Сабоодо Азаттык радиосу.
Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү Сабоодо. Бишкектин Ленин райондук соту Темиров Лайф каналынын мурдагы жана азыркы 11 журналисти боюнча өкүм чыгарып, экөөнү абакка кести.
Не только журналист, биз деле активисттер мурун моунтуп, заңкылдап, бир нерселерди айтып жүргөн, бүгүн уже койчу деген камалып кетпейин дегенге баратат да.
Гимназия лицей макамынын жоюлушуна байланыштуу талкуу, айрым мугалимдер мектептеги жумуштан кетип жатканы маалым болду. Аларда Американын Флорида штатында Милтон боронунан улам миллиондон ашуун турак жай электр жарыгысыз калды. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз. Берүүнү менен Түмөнбай Абдинабиулу алып барам. Алгач Бакыт Төрөгелди соңку жаңылыктарды айтып берет.
Саламатсызбы. 10-октябрда Бишкектин Ленин райондук соту Айт айт десе жана Темиров Лайф долбоорлорунун Арча медиа жана Политклиника басылмасынын 11 журналистине өкүм чыгарды. Темиров Лайф жана Айт айт десе долбоорунун жетекчиси Махабат Таржыбек кызы кылмыш жаза кодексинин 41-чи беренеси кылмышка кошо катышуучулардын түрлөрү жана массалык башаламандыктар беренеси менен күнөлүү деп табылып 6 жылга эркинен ажыратылды. Ушул эле беренелер менен айыпталган Айт айт десе долбоорунун кызматкери Азамат Ишенбеков 5 жылга абакка кесилди. Алга медианы иштетип жаткан Актиле Капаров жана Темиров Лайф редакциясынын кызматкери журналист Айке Бейшекеева да ушул эле айыптар боюнча күнөлүү деп табылып, аларга 3 жылдык пробациялык жаза берилди. Эки журналист сот залынан бошотулду. Темиров Лайф редакциясынын кызматкерлери Максат Тажибек уулу, Акыл Орозбеков, Жумабек Турдалиев, Нурпресс медиасынын журналисти Жодар Бузумов, Сапарбек Орунбеков, Арча медиада иштеген Сайпидин Султаналиев жана Политклиниканын журналисти Тыныстан Асыпбеков акталды. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев, Бишкектин Ленин райондук сотунун судьясы Кылычбек Истамкуловдун өкүмү тууралуу Азаттыкка комментарий берип, Кыргызстанда сөз эркиндиги ансызда басым кысымга калып жатканда журналисттерге берилген катаал жаза абалды дагы начарлата турганын айтты.
Эч ким мындай объективдүү анализди кылбай калат, анан эч ким ушундай бийликке жардам бере албайт, бийликке эч ким көрсөтпөйт, мына бул жерде коррупция бар экен деп анда эч ким уже көрсөтпөй калат да, себеби коркуп калышат да, и так эле уже сөз эркиндиги уже жок да, ачык эле айтсак.
16 январда Ички иштер министрлиги Темиров Лайф медиасынын мурдагы жана азыркы 11 кызматкеринин үйүндө тинтүү жүргүзүп өздөрүн кармап кеткен. Алдыда бул тема тууралуу кенен сөз болот. Орусиянын курамындагы Адыгей республикасында Борборкала Мейкаптун чет жакасында 10 октябрга караган түнү учкусуз учактардын чабуулунан кийин жергиликтүү тургундар эвакуация болууда. Аймактын башчысы Мурат Кумпилов билдиргендей, кыштактардын биринде өрт чыкты. Аталган кыштак Ханская станциясынын жанында жайгашкан. Ошол эле жерде ушундай аталыштагы аскердик аэродром бар. Социалдык түйүндөрдө аэродром өрттөнүп жарылуу, түтүн болуп жатканы тууралуу сүрөт жана видеолор жарыяланып, ал жерде Украина дрондору бута калганы кабарланууда. Азыркы тапта бул боюнча Орусияда, Украинада маалымат бере элек. Аэродром күйүп жатканы NASA Firm спутник сервисинде да катталды. Баштапкы кабарларга караганда авиациялык карамай сакталуучу кампа күйдү. Адамдар арасында жабыркагандар катталганы тууралуу маалымат жок. Ханская аэродромунда Краснодар жогорку аскердик авиациялык окуу жайынын номер 272 маршрутка авиабазасы жайгашкан. Жогорку кеңеш 10 октябрда Замирбек Базарбековдун жогорку соттун төрагасы кызматынан бошотуу жана өз каалоосу менен судьялык ыйгарым укуктарын мөөнөтүнө мурда токтотуу жөнүндө арызын көпчүлүк добуш менен канааттандырды. Замирбек Базарбеков кызматтан кетүү тууралуу арыз жазганы 9 октябрда белгилүү болгон. Ушул эле күнү судьялар кеңеши Базарбековдун арызын канааттандырып, жогорку соттун төрагасы кызматынан бошотуу жана судьялык ыйгарым укуктарын мөөнөтүнө мурда токтотуу жөнүндө сунушту президент Садыр Жапаровго жөнөткөн. 63 жаштагы Замирбек Базарбеков 2022 жылы февраль айында жогорку соттун төрагасы болуп дайындалган. Ага чейин 2020 жылдын аягында президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчылыгына дайындалып, 2021 жылы июнь айында жогорку соттун судьясы кызматына келген. Замирбек Базарбеков 2016 жылдан кийин азыркы президент Садыр Жапаров оппозицияда жүргөндө анын адвокаты болгон. Орусия бул өлкөдөгү өзбекстандык мигранттар арасында белгилүү блогер жана укук коргоочу Журабек Амановду депортациялады. Ал Суянч деп аталган YouTube жана Telegram каналдарынын автору. Өзбекстандан Орусияга барып иштеп жүрүп, ар кандай көйгөйгө туш болгон эмгек мигранттарынын окуяларын жарыялап келген. 2022 жылы Орусия Украинага каршы согуш ачканда Амонов эмгек мигранттарын фронтко азгырып айдап жатышканы тууралуу коомчулукка биринчилерден болуп ачык айткан. Видеолордун биринде Орусиянын коргоо министрлигинин кызматкерлери мигранттарды орус жарандыгын алуу үчүн алар менен келишим түзүүгө чакырып жатканын көрсөткөн. Өлкөдөн чыгарылар алдында ал журналисттер менен байланышып, окуя тууралуу айтып берди.
Они сказали, у тебя аннулирован.
Патентиң жокко чыгарылды деп айтышты. Мен андай болушу мүмкүн эмес экенин билдирдим. Мен жашаган батлерди кантип таап келишкенин да билбейм деп билдирди ал Настоящее время телеканалына курган маегинде. Анын айтымында башка мигранттарга сунуштап жатышканда эле ага да Украинага барып согушууну, эгер макул болсо Орусиядан депортация кылынбай турганын айтышкан. Мурдагы күйөөсүнөн зомбулук көрүп кулак мурду кесилген Асель Ногойбаевага биринчи коррекциялык операция Орусияда жасалат. Ал 9 октябрда Москвага учуп кеткенин адвокаты Индира Саутова азаттыкка ырастады. Маалыматка караганда Москвада анын мурдуна операция жасалат, Ногойбаевдин агасы коштоп жүрөт. Жактоочунун белгилешинче, Асель Ногойбаевдин жүзүндө өзгөрүү болгондуктан чегарадан өтүүдө кыйынчылыктар жаралган. Маселени чечүүгө Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги жардам берген. 2023 жылы 20 сентябрда Чүйдөн селекция айылында мурдагы күйөөсү кулак мурдун кескилеп салган 36 жаштагы Асель Ногойбаева кабалган окуя коомчулуктун үрөйүн учурган. Асель буга чейин зомбулук көрүп милицияга бир нече жолу кайрылган. Кийин ага 5 жолу коргоо ордери берилип, райондук сот пробация менен шектүүнү чыгарганы белгилүү болгон. Сокулук райондук сотунун судьясы Кыялбек Токтомаматов Эстебесовду быйыл зордукто беренеси менен айыптуу деп таап, бирок пробациялык жаза чегерип койгону аныкталган. Чуулганды ишти караган сот кызматтан алынып, апелляциялык арызды караган 3 судьяга сөгүш берилген. 26 январда Чүй облусунун Сокулук райондук соту Асель Ногойбаевага зомбулук көрсөтүп, кулак мурдун кескен азамат Эстебесовду 20 жылга абакка кескен. Ошондой эле аны жабырлануучуга 2 миллион сом төлөп берүүгө милдеттендирген.
Рахмат, урматтуу көрөрман, соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Азаттык чекит орг сайтында башка дагы жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга дагы жазылып алууну унутпаңыз. Эми кабарчыларыбыздын баяндарына өтсөк, Бишкектин Ленин райондук соту бүгүн Темиров Лайф каналынын мурдагы жана азыркы 11 журналисти боюнча өкүм чыгарды. Махабат Тажибек кызы 6 жылга, Азамат Ишенбеков 5 жылга абакка кесилди. Журналисттер Атылбек Капаров жана Айке Бейшекеевага 3 жылдык пробациялык жаза чегерилип калгандар акталды. Журналисттердин толук акталбаганы сөз эркиндигине басым катары баалануда. Теманы кесиптешим Токтосун Шамбетов улантат.
Адилеттүүлүк жок экен. Мен өзү тазалап эмгелдим. Ким келбесин,
Бүгүн Ленин райондук сотунда 11 журналисттин иши боюнча сот өкүмү чыкты. Анда Махабат Тажибек кызына 6 жыл, Азамат Ишенбековго 5 жыл эркинен ажыратуу өкүмү чыгарылды. Ал эми камактагы Актылек Капаров менен Айке Бейшекеева 3 жылдык пробация мөөнөтү менен бошотулду сот залынан. Калган журналисттер болсо акталды. Ленин райондук сотунун судьясы Кылычбек Исламкулов чыгарган өкүмгө ылайык, Темиров Лайф жана Айтайтисе долбоорунун жетекчиси Махабат Тажибек кызы Кылмыш жаза кодексинин 41-чи беренеси, кылмышка кошо катышуучулардын түрлөрү жана 278-чи беренеси, массалык башаламандыктар беренеси менен күнөөлүү деп табылды. Ушул эле беренелер менен Айтайтисе долбоорунун кызматкери Азамат Ишенбеков дагы айыптуу деп табылды. Алга медиа долбоорун иштетип жаткан Актылек Капаров жана Темиров Лайф редакциясынын журналисти Айке Бейшекеевага дагы ушундай эле айыптар боюнча 3 жылдан пробациялык жазасы берилди. Темиров Лайф редакциясынын кызматкерлери Максат Тажибек уулу, Акыл Орозбеков, Жумайбек Турдалиев, Нурпресс медиасынын журналисти Жоодар Бузумов, Айтайтисе долбоорунун кызматкери Сапарбек Акунов, Арча медиада иштеген Сайпидин Султаналиев жана политклиниканын журналисти Тыныстан Асбековдун аракетинде кылмыштын курамы жок деген негизде акталды. Темиров Лайф редакциясынын негиздөөчүсү Болот Темиров сот чечимин мыйзамсыз деп атады.
Мыйзамсыз чечим чыгарып туруп, бийлик маскасын чечти да. Накта диктатор экенин көрсөттү. Эми мындан кийин демократия жөнүндө, сөз эркиндик жөнүндө булардын сүйлөгөнү акысы жок. Менин оюм боюнча бардык эле эл аралык уюмдар деле бүткүл Кыргызстан көрүп атат, бул чечим мыйзамсыз. Бир дагы далил, биз бир нерсеге чакырып, масалык башаламандыкка чакырганы бир дагы сөзүбүз жок.
Махабат Тажибек кызы жана Азамат Ишенбековдун адвокаты Улан Сейитбеков райондук соттун чечимине каршы Бишкек шаар сотуна кайрыларын билдирди. Сот чечиминде Махабат Тажибек кызы жана Болот Темировдун жаш чет элек баласын камкордукка алуу маселесин чечүүнү социалдык өнүктүрүү башкармалыгына тапшырылды. Учурда алардын 12 жаштагы уулу тайэнесинин колунда экени белгилүү болду. Бүгүн жазага тартылган 4 журналист 9 айдан бери тергөө агында жаткан, 3 жылдык пробациялык жаза менен сот залынан бошотулган Айке Бейшекеева бардык журналисттер акталышы керек деди.
Тоже я не вижу в них никакой вины.
Алардын эч кандай күнөөсү жок болчу. Кандайдыр бир пикир үчүн эле жаза алышты. Мен соттун айтканына макул эмесмин. Айтар сөзүм жок. 5-6 жыл кесилгени акыйкатсыз чечим болду. Менин күнөөм жок. Пробациядагы акыйкатсыздык.
Либо не имеет смысла.
Акталган бир нече журналист дагы баарына бирдей актоо чечими туура болмок деген пикирин айтышты. Сотко байкоо жүргүзгөн жарандык активист Рита Карасартова 4 журналистке жаза чегерилишин жалпы медиа чөйрөдө өзүн өзүн чектөөгө алып келерин белгиледи.
Бул бара бара журналисттерди өзүн өзүн самоцензурага барганга. Не только журналист, биз деле активисттер мурун моунтуп заңкылдап бир нерселерди айтып жүргөн, бүгүн уже койчу деген камалып кетпейин дегенге баратат да. Анан кыргызда деле байыртадан эле тил кесмей жок деп келген. Чоңдорду, хандарды деле комузун алып алып, айт-айт десе деп ырга салып, чымчып кетип, эй ойгон деп келген да кыргыз эли. Анан бүгүн эле баарын оздорун жап коюп өнүүгө, корккон эле эч качан өнүүгө барбайт.
Президент Садыр Жапаров 28 сентябрда кабар агенттигине маек куруп, Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экенин белгилеген. Ал жапырт камалган 11 журналисттин иши тууралуу комментарий берип, журналисттерди жасалма маалымат таратышкан деп айыптаган.
Сөз эркиндиги деп эле баягы аша чапкандык болгон учурларда баягы мамлекет ошол учурда ошол укугун чектеген учурларга дагы келиш керек деп ойлойм да. Себеп дегенде ошол эле демократиялуу өлкөлөрдө көрүп атабыз, жоопкерчилиги дагы болуш керек ар бир сөз эркиндигинчи. Сот органдары бул көз карандысыз орган. Кандай чечим кабыл алган күндө дагы биз ошол чечимге бүгүнкү күндө укуктук мамлекет болгондон кийин биз баш ийип жашашыбыз керек деп ойлойм да. Бишкек шаардык соту карайт, еще жогорку сот бар, ошондон мындан ары дагы баягы күнөөлөрү барбы жокпу далилденип ушул сот акыркы шектти коет деп ойлойм,
деди жарандык активист Мукай Керимбаев. Ленин райондук сотунун судьясы Кылычбек Исламкуловдун 11 журналистке чыгарган өкүмүн айрым саясатчы, укук коргоочулар айыптап жатышат. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев Кыргызстанда сөз эркиндиги ансыз да басым кысымга кагылып жатканда журналисттерге берилген катаал жаза абалды дагы начарлатарын айтты.
Журналисттерди тергөө үчүн азыр ушундай биз отурулсак журналисттерди, анда эч ким мындай объективдүү анализди кылбай калат. Анан эч ким ушундай бийликке жардам бере албайт, бийликке эч ким көрсөтпөйт, мына бул жерде коррупция бар экен деп. И так эле уже сөз эркиндиги уже жок да, ачык эле айтсак. Анан чөө коркуп калышты, фейсбукка бир жерде жазбай эле коеюнчу деп ушундай боюнча уже ойлоп атышат.
16 январда Ички иштер министрлиги Темиров Лайф медиасынын мурдагы жана азыркы 11 кызматкеринин үйүн тинтип өздөрүн кармап кеткен. Ички иштер министрлиги айт-айт десе жана Темиров Лайф баракчаларындагы материалдарга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандар менен иш козгогон. Буга чейин эл аралык укук коргоо уюмдары 11 журналист боюнча кылмыш ишин токтотууга чакырып келген. Эл аралык мунапыс уюму соңку сот өкүмүн утурлай билдирүү таратып, Кыргызстандын бийлигинен алардын баарын актоого чакырган болчу. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Окторун улантабыз. Билим берүү жана илим министрлиги Бишкектеги 69-чу жалпы билим берүү мектебинде 2 сентябрдан тарта ирим иштеринин 34 жетекчиси жана 9 мугалим өз каалоосу менен иштен бошогонун ырастады. Бирок мектеп учурда штаттык режимде иштеп жатканы жана бош кызмат орундар жок экенин билдирүүдө. Буга чейин министрлик Бишкектеги айрым мектептерде мугалимдердин жумуштан кетип жатышын андагы гимназия макамынын алынышы менен байланыштырган болчу. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Бишкектеги Ак Өркү конуштун тургуну Жанаранын 2 баласы номер 69 мектеп гимназияда окуйт. Ал быйыл мектептен гимназия макамы алынып, мугалимдердин жапырт иштен бошоп кеткени тууралуу ата энелердин WhatsApp тайпаларында тынчсызданулар болуп жатканын айтууда. Балдарымды бирин Кытай, бирин немис тили үйрөтүүчү иримдерге бергем. Жакшы окуп атышкан. Быйылкы реформадан кийин гимназия болбой калды деп ошол чет тил жана так илимдерди кошумча үйрөткөн мугалимдер кетип жатышат. Классыбызда балдардын билими кандай болот деп тынчсыздангандар көп. Мен дагы учурда азыр балдарымды бул мектепте калтырышты же башка мектепке алып кетишти билбей турам. Кыргызстанда мектептердин гимназия лицей макамынан ажыраткан реформага байланыштуу Бишкектеги номер 69 мектептен быйыл 40 мугалим бошонуп кеткени жөнүндө маселе жогорку кеңеште дагы көтөрүлдү. Парламент депутаты Аида Исатбек кызы мектептин гимназия макамын алып, мугалимдердин айлык акысына кошулуп төлөнчү 15% кошумча акчаны берилип жатканына карабай, мыкты мугалимдер менчик мектептерге кетүүдө дейт.
Реформа депчи биз өзүбүз билим берүү тармагын түп тамы менен жоготуп атабыз. Бул реформа менен биз деген жанагы жеке менчик мектептерге аябай жакшы шарттарды түзүп берип атабыз. Муну моюнга алышыбыз керек. Бул мугалимдердин баары тең ошо жеке менчик мектептерге кетип атат.
Бишкектеги номер 69 жалпы билим берүү мектебинде мугалимдердин иштен кетиши боюнча билим берүү жана илим министрлиги дагы түшүндүрмө таратты. Анда 2 сентябрдан тарта аталган мектептин ирим иштеринин 34 жетекчиси жана 9 мугалим өз каалоосу менен иштен бошогонун, бирок билим берүү үзгүлтүккө учурабай бош кызмат орундар жок экенин билдирди. Аталган мектептин директору Сайрагүл Атаева учурда мектепте мугалимге муктаждык жоктугун ырастады, бирок тажрыйбалуу алдыңкы мугалимдер иштен өз арызы менен кеткенин ачык айтты.
Иримдин жетекчилери кетти, это чындык. Андан тажрыйбалуу сонун педагогтор. Немис тили, кытай тили, корей тили. Ошол мамлекеттердин волонтерлор келип, бир аз биздин жергиликтүү мугалимдер менен чериктешип иштешет. Анан биздин мугалимдер ошол гимназиялык компонент аркылуу кармачубуз. Мамлекеттин ала албай алганынын жарымы кеттүүгө аргасыз болушту. Ирмдин ставкаларынан бир 60%дан ашуун мугалим иштеген. Азыр биз ата энелердин жардамы менен калтырып атабыз бир 10 чактыны.
Сайрагүл Атаева мектептердин гимназия лицей макамдарын алуу же мектептерди теңдештирүү мыйзамын министрлер кабинети кайрадан карап чыгып, 30 жылдан бери жакшы иштеп келаткан гимназия лицейлердин макамын сактап калуу аракети көрүлсө жакшы болмок деген пикирде. Министрлер кабинети 2024-25 жаңы окуу жылына карата Кыргызстанда билим берүү системасына өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча токтому менен мектеп гимназия жана мектеп лицейлерди жалпы билим берүүчү мектеп деп өзгөрткөн. Өзгөртүүлөр Кыргызстандын жалпы билим берүү уюмдарынын ишин тартипке келтирүү жана бардык мектептердин окуучулары үчүн бирдей шарттарды түзүү максатын көздөй турганы айтылган. Бул токтомго ылайык жана ошондой эле лицензиясынын мөөнөтү аяктаган Бишкектеги 11 мектептин гимназия лицей макамы быйыл июлда алынган. Учурда дагы 27 мектептин лицензиясынын мөөнөтү аягына чыга электигине байланыштуу макамы алына элек. Билим берүү жана илим министрлиги бул мектептердин айрымдарын президенттин алдындагы Акылман лицейинин прототиби катары жер жерлерде сактап калуу сунушталып жатканын билдирүүдө. Жогорку кеңештин экс депутаты, билим берүү жаатында эксперт Абдыбахап Нурбаев мектептердин гимназия лицей макамдарын алуу чечимин колдогондордун бири.
Ошол лицей менен гимназиялардын 70-80% Бишкекте. Бишкектеги бир балага эмне үчүн Нары менен Баткендеги баладан акча көп бөлүнүш керек? Бул адилетсиздик да, чынбы? Баары тааныш билиш кылып алып алганда анан ушул жерде борбордо бара алат да, анан региондор такыр калып кеткен. Анткени азыр айыл менен шаардын айырмасын карап көрсөңүз, окуунун деңгээлинин сапаты эки эсе төмөн айылдачы. Бул жерде эң биринчи кезекте мугалимдердин айлыгында турат. Айлыгын көтөрсө анан калат. Азыр бул лицей гимназия эмес, жөнөкөй мектеп жанында кете башташат эгер айлык ушундай айтып бересечи.
Ушул тапта жалпы Кыргызстанда 300 ашуун мектептин лицей, гимназия жана автордук макамы бар. Билим берүү жана илим министрлиги булардын канчасынын макамы алынганы тууралуу маалыматты тактай элек. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Бизди радиодон тышкары Азаттыктын YouTube каналынан, Facebook баракчасынан дагы түз эфирде тыңдасаңыз болот. Эми учка жаңылыктарды айтып берсек. Сот 11 журналисттин экөөн абакка кесип, 7 кишини актады. Орусияда аскердик аэродром өрттөнүүдө Жогорку кеңеш Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбековдун кызматтан кетишине макул болду. Орусиядагы белгилүү өзбекстандык мигрант блогер депортацияланды. Асель Ногойбаевага Москвада операция жасалат. Ардагер Балбан Изабеков дүйнө чемпионатында күмүш медаль алды. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтынан дагы окуп турууга чакырабыз. Ошондой эле сайтыбызда макала, маектер, жаңылыктар жана видео материалдарды, ошондой эле подкасттарды дагы окуп турсаңыз болот. Ошондой эле биздин социалдык тармактагы, WhatsApp-тагы, Telegram-дагы каналдарыбызга дагы катталып алсаңыз, соңку жаңылыктардан кабардар болуп турасыз. Эми дүйнөлүк жаңылыктарга кайрылалы. Американын Флорида штатында Милтон бороонунан улам миллиондон ашуун турак жай электр жарыгысыз калды. 2 миллиондон көп киши коопсуз жактарга чыгарылды. 10 октябрга караган түнү бороондун күчү бир аз басаңдап, ылдамдыгы саатына 145 чакырымга жетүүдө. Азырынчандан 2 киши каза болгону кабарланды. Теманы азыр кесиптешибиз Элиза Кененбаева улантмакчы.
Милтандын күчү бир аз басаңдаганы менен ал дагы эле кыйратуучу бороон бойдон калууда. Бул тууралуу АКШнын мына ушундай бороон чапкындарга байкоо салган улуттук борбору маалымдады. Флорида штатынын бийлиги билдиргендей, Милтан J2 жеткенге чейин эле аймакты 19 торнадо каптады. Андан кыйраган 145 үйдүн катарында Конор Ферриндики дагы бар.
Баары көз ачып жумгуча болуп кетти. Терезелер күбүлүп түштү. Мен бул жерде отурган элем. Эки итимди алып эле керебеттин алдына кире качтым. Мышыгым калып калды. Бир мүнөткө жетпеген убакытта болду.
Жээктеги Сент-Питерсберг шаарына катуу жаан жаап, авиакомпаниялар 1900 каттамды токтотту. Бир нече шаарларда май коюучу станцияларда бензин жок экени кабарланды. Кооптуу аймактардан 2 миллиондон ашуун адам көчүп, бул штаттын тарыхындагы эң ири эвакуация болуп калды. Розмари Смит жыл башынан бери 3-жү жолу бороон чапкындан улам убактылуу баш калкалоочу жайга келип отурат.
Хелен бороону үйүбүздү каптап кеткен. Суу 4 футка чейин көтөрүлгөн. Ошондон бери ал жакта жашоого мүмкүн болбой калган. Биз болсо убактылуу машиненин үстүндөгү ары-бери сүйрөп жүргөн үйдө баш калкалап турабыз. Бороонун күчү катуу болгондуктан андан дагы кеткиле дешти.
Эске сала кетсек, Милтан Флорида штаттын жыл башынан бери каптаган 3-жү бороон. Буга чейин Францис менен Хелен келген. Адистер климаттын өзгөрүүсүнөн улам бороон чапкын маалында жаандын көлөмү жана шамалдын ылдамдыгы да көбөйгөнүн белгилешет.
Биз климаттын өзгөрүүсү жана абага бөлүнгөн уулуу заттардын кесепеттерин азыркы ааламаттардан көрүп жатабыз. Мына ушундай бороон чапкын маалында дагы жаан чачындын көлөмү кескин көбөйдү. Маселен, Хелен боронунда жаан чачын 20% көп болду. Шамалдын ылдамдыгы 5-7% көтөрүлдү. Ошондуктан бул бороон чапкындардын күчү да мурункудан катуураак болуп калды. Климаттын өзгөрүүсүнөн улам жаан чачын көбөйүп, суу ташкындар каптап, жай узак жана кургак болуп калды.
Дейт табигый кырсыктарга даярдык көрүү боюнча эксперт Джеффри Шлегельмилх. Бороондон улам АКШ президенти Джо Байден Германия менен Анголага пландалган сапарын жылдырууга аргасыз болду. Милтанга байланыштуу Канаверал тумшугундагы Кеннеди атындагы космодромдун иши дагы үзгүлтүккө учурады. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Биз жана дүйнө. Геосаясий оюндар, соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш. Миңдеген чакырым алыстыктагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар? Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот? Эксперттердин жана карапайым калктын пикирлери кандай? Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Уктуруун эми аймактары менен улантсак, Сузак Карадарья багытындагы 5 чакырымдан ашуун жол кеңейтилип, 100 арбын үйлөр жана 90 коммерциялык имарат жылдырылып жатат. Жергиликтүү тургундар негизинен Сузак айылын аралап өткөн жолду кеңейтүү үчүн мурда колдонулуп келген жерлерин бергени менен бузулган имараттар үчүн кенемте каралбай калганына нааразы. Сузак айыл аймагынын жетекчилиги айрым үйлөр кызыл чектен чыгып кеткенин белгилеп, өтө муктаждарга гана акчалай жардам берилерин Азаттыкка айтты. Сөз аймактагы кабарчыбыз Талгат Абжалил уулунда.
Машиндан остановка деятты, пашты үйдү ярмын эле алып коюшуятты.
Оңдолуп кеңейтилип жаткан жолго деп Максимахан Ахметованын короосунан 7 метр жер кетип жатат. 2 метр жолго ал эми 5 метр аялдама үчүн алынат. Максимахан апа аялдамага делген 5 метр жерди бошотуп бербейин десе, дагы ал жерди курчаган тосмолор буздурулуп, короосу тазаланып баштаган. 65 жаштагы эне 14 жыл мурун 2 метр жерин жол үчүн деп бекер бергенин айтат.
Мизон бойча кылыпбызлар деди менге. Мен хама жерге Кыргызстанда кандай организация болсо, хамасыга ариза ташадым. Биттеси ам мени карап жооп бермей апты. Энди өткөндө 98-жыл суук кап кеткенде һеч нәрсәм калмай, хана вайран бу янымда 2 метр бергәнмен. Аллаһ юлыда, Аллаһның йере, хөкмәткә асымайлы дип бергәнмен савапчылыкка. 1 сом пул менгә беришмәгән. 40 000 хөкмәт ярдәм кигән, кейин кайтарып банк алган у пулды. Энди хәзер яна как карахчы булып мендән остановкага алышыпты. Мен 2 метр Аллаһ юлыда яна бердем юлга. Hükümetke. Men prezident tıkılıyatken işlerige men hiç kaçan karşımasman. Men naborot ulardı kollap kuvatlayman. Hazır 7 metre ana kızıldan çizip ketken o yerge.
Yine yer özünüzdük öyle ce yolga çıkıp olgan sıpı.
Mana körün mana çıkıp olganım yok mana özünüz hazır körün.
Yol boyundagı жери алынып жаткан үйлөрдүн ээлеринин дагы бири 40 жаштагы Санжарбек Жабаров. 5 балалуу тургундун 2 кабаттуу үйү турган жердин 2 метрин жолго алышкан. Учурда ал үйү бузулуп, тамташка керектүү материалдарын бөлүп жыйнап жатат. Санжарбек мырза үйүн бузуп, жерди өкмөткө өткөрүүгө макул болгону менен жаңы үй салууга өкмөттүн жардамына муктаж.
Буну биринчи 4.5 метр, 4 метр жер бузулат деп. Энди азыр эмесинде 2 метр жазып кеткен.
Мына үйдү толук бузушуңуз керек болобу?
Толук бузулуп кетти. Ас плита мындай түшкөн да. Ал 1.5 метр, 1 метр алдыңгы плита түшүп кетет. 4 жыл, 5 жыл акелеп келип иштеп, акчаны топтоп, майды салганбыз да буну.
Буга канча расход кетти эле үйүңүз салганга?
Ушундай өзүм устамды өзүм салганым үчүн материалга 6 миллион расход болгонбуз да бирге. Бузулар мына жалаксызда эми булар баардыгы калды да мыналар баардыгы керектүү бир айнегин чыгардым колум чыгарып атам.
Ал эми 70 жаштагы жалгыз бой эне Мубарак Улмасова үйүн кызыл сызык менен белгиленген жерин бузуп кайрадан дубалын тургузуп жатат.
Ошону пенсиямга топтоп, ошого куйдуруп атам да. Өзү көрүп турупсулар, бизге ошогонго жардам берсеңер жакшы болот да, туурабы? Мана шунча убакыттан берге мен кыла албай жүрөм. Мана ахвалы шу, мана шу үйүм калат. 5 комната үйүмдөн алып койду жарымын мен. Кокус кыш кеп калса мен кайрда жашайм? Ойлон.
170 000 берди, эми могу кичине муну берди. Бетонуга эле жетет да ал деген сөз. Азыр 170 000ге там сал болобу эми? 2 метр 70 см буякка узунуга ошо 19-20 метр дерди. Башты жарым соттон ашып 1 сот жерди бузуп атам.
Сузак айыл аймагынын башчысы Дайырбек Бакиров оңдолуп жаткан Сузак Карадарья жолу 3-чү категория болгондуктан 28 метр болушу керек экенин, бирок аймактагы жагдайды эске алып 22 метр деп макулдашылганын белгиледи. Ага ылайыкташ үчүн 100дөн ашуун үй, короо жай жана 90дой коммерциялык имараттар буздуруларын айтты. Жергиликтүү бийлик билдиргендей, айрым тургундардын короо жайы кызыл чектен чыгып кеткен.
План боюнча бул 3-чү категорияда жол экен да. 3-чү категория жол өзү 28 метр болуш керек экен. Анан биз эми 28 метрге сүйлөшү жолдору менен эгер 28 метрге кыла турган болсок, үйлөрдүн көпчүлүгү кирип кетет экен деп, баардык чараласы этилип, сүйлөшүлүп, ошо 20 метрге 22 метрге түшүргөнбүз да. Ошондо 22 метрге түшүргөндө ошо чыгып кеткен үйлөр болуп атат да. Азыр эми 100дөн ашык үй, бир 90дон ашык коммерческий дүкөндөр баягы эми толук кирген эмес да, 1 метр кирген бар, 50 сантиметр кирген бар, 70 сантиметр кирген бар толугу менен бузушуп, айткан жерге чыгышып, алар өздөрүн бүгүнкү күндө жумуштарын баштап атат. Анан биз айыл өкмөттөн кичине бюджеттен акча караганбыз, ошо кыйналган семьяларга, пенсионер, инвалидтерге кышына, шыпырына, сементине жардам беребиз деп, ошону карап бүгүнкү күндө азыраактан жардам берип атабыз. Анан мамлекет башкы компенсация карап алганбы? Жок, эми бул эгер компенсацияга карала турган болуш үчүн эгер жолдордон ошол категориядан арагына болсо ошондо болсо болот. Булар категорияга ошо жолдогуга гана кылып атат да буларчы. Булар кирип кеткен адамдар. Ооба, булар кирип кеткен адамдар болуп атат да.
Сузак Карадарья багытындагы кеңейтилип жасалып жаткан жолдун узундугу 5 чакырымдан ашса, туурасы 22 метр. Эски жол өткөн кылымдын 1953-60 жылдары салынган. Ал малдагы чакан айыл кеңейип отуруп, азыр 7000ден ашуун кочолукта 52 миңдей киши жашайт. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык Телеграмда. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Радиодон тышкары күн сайын кечки саат 7:00 Азаттыктын YouTube жана Facebook баракчасы аркылуу сиздерге видео жаңылыктарды дагы сунуштап турабыз. Кечки берүүлөрдү мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барып жатам. Эфирдик пультта Максат Акматжан уулу.
жарым сааттык бөлүктү жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай туруңуздар. Кечки радио утурууларды улантабыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинаби уулу. Ленин райондук соту 11 журналисттин иши боюнча чечим чыгарды. Эки журналист абакка кесилди, экөөнө пробация берилип, калгандары акталды. Бул чечим тууралуу алдыда эксперттер талдайт берүүсүндө кеңири талкуу болот. Биздин толкунда калыңыз. Ага чейин кесиптешим Бакыт Төрөгелдиден соңку жаңылыктар.
Алгач эле ал кабарлардан Украинада Орусиянын ракета жана дрон соккуларынан дагы бир нече киши каза болгонун, айрымдар жаракат алганын 10-октябрда жергиликтүү бийлик өкүлдөрү билдиришти. Одесса облусунда аймактык администрация башчысы Олег Кипердин айтымында 9-октябрдын кечинде порттордун бирине урулган ракеталык соккудан жаракат алган дагы бир кишинин өмүрү үзүлдү. Ал ошол жерде иштеген 46 жаштагы кызматкер болчу. Ага чейин бул чабуулдан каза тапкандар 6, жарадар болгондор 11 киши, алардын жетөөнүн абалы оор деп айтылып жаткан. Баары тең Украин жарандары. Премьер-министр Алексей Кулеба бул жолу Панама өлкөсүнүн туусу менен каттаган контейнер ташуучу Шой Спирит кемеси жабыркаганын, ушуну менен соңку 4 күндө Орусия Украинанын Кара деңиздеги порттору аркылуу жүк ташыган чет өлкөлүк кемелердин үчүнчүсүн бута калганын, орус аскерлери өлкөнүн порт инфраструктурасын талкалоого аракет кылып жатканын айтты. Запорожье аймагында 10-октябрда эртең менен калктуу пункттардын бирине соккурулуп 29 үй кыйраганын, 4 киши жарат алганын облус башчысы Иван Федоров маалымдады. Ал эми Днепропетров облусунда Орусиянын согуштук дрону Кривой Рог шаарындагы 5 кабат үйлөрдүн бирине тийди. Бул тууралуу облустук администрациянын башчысы Сергей Лысак билдирди. Жогорку кеңештин депутаты Улукбек Ормонов Армения Абхазиядан алынып келинип Кыргызстанга кирген автоунаалар тууралуу маселе көтөрдү. Ал 10-октябрда парламенттин жыйынында машинени экинчи үчүнчү колдон сатып алган жарандар кыйналып жатканын айтты. Эл өкүлү унааны өлкөгө киргизип каттоо кылган мамлекеттик мекемелер жана кызматкерлерди жоопко тартууну сунуштады.
Бул машина туура эмес оформление болгон экен, бул Армениядан кириптир, бул Абхазиядан кирген экен деген иштер башталыптыр. Тармактык комитет ушул маселени комитеттин жыйынында карап койсо, себеби бул негизги күнөө ошол таможня менен чек ара кызматында.
Парламенттин төрагасы Нурланбек Шакеев бир топ жарандардан кайрылып түшкөнүн, тийиштүү мекемелердин маалыматын угуу зарыл экенин айтты. Расмий эсеп боюнча Кыргызстанга Абхазиядан болжол менен 7000 ашуун машине кирген. Буга чейин бул жактан ташылган автоунааларды Кыргызстанда каттап мыйзамдаштырып берүүнү мамлекеттик органдардан талап кылгандардын митинги өткөн. 2022 жылы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ички иштер министрлигине караштуу мамлекеттик унаа мамлекеттик мекемесинин Ош шаарындагы жооптуу кызматкерлери Абхазиядан мыйзам салынып келген машинелерге байланыштуу кармалганын билдирген. Адабият боюнча Нобель сыйлыгынын быйылкы жылдагы лауреаты деп Түштүк Кореянын жазуучусу Хан Ган аталды. Сыйлык анын тарыхый трамвайларга каршы күрөшкөн жана адам өмүрүнүн мордугун ачкан күчтүү поэтикалык прозасы үчүн ыйгарылганын Нобель комитети 10-октябрда жарыялады. Хан Ган өзүнүн чыгармачылыгындагы тарыхый трамвайларга жана көзгө көрүнбөгөн эрежелерге каршы туруп, ар бир чыгармасында адам жашоосун канчалык алса экенин ачып бергени, ал дене менен жандын түрү менен өлүктүн байланышы уникалды баамдап, өзүнүн поэтикалык жана тажрыйбалык стили менен азыркы прозадан новаторго айланганы айтылат. Сеул искусство институтунун окутуучусу Хан Ган 54 жашта ал Нобель сыйлыгына татыган алгачкы түштүк кореялык жазуучу болду. 2016 жылы англис тилине которулган эң биринчи роман үчүн эл аралык Букер сыйлыгын алган. Былтыр адабият сыйлыгын норвегиялык автор Юн Фассеге сөз менен айтып жеткиргис нерселерди угуз алган новатардык пьесалары жана прозасы үчүн берилген. 9-октябрда Нобелдин химия боюнча сыйлыгы быйыл АКШдан Дэвид Байкерге, Улуу Британиянын Демис Хасабис менен Дон Джемперге, белоктун компьютер дизайнын ойлоп тапканы жана белоктун түзүлүш жасалма интеллекттин жардамы менен изилдеп чыкса болорун далилдей алганы үчүн ыйгарылды. Орусиянын Росатам ишканасы Нарын облусуна караштуу Жумгала районунун Мингуш айылындагы как жана Талдыбулак уран калдыктары сактаган жайдан уулуу калдыктарды башка жерге ташыш иштерин бүтөрдү. Ошондой эле туюксуу уран калдыктары сактаган жайда да иштер соңуна чыгып калганы кабарланды. Бул тууралуу Росатам башкы директорунун орун басары Николай Спасский, Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев менен Мингуш айылына жолукканда айтканы кабарланды. Росатам ишканасы Мингуш айылында туюксуудагы уран калдыктарын дальний сактоо жайына ташуу иштерин 2023 жылы август айында баштаган. 2013 жылы уран казып алуу өнөр жайында жабыр тарткан аймактарды рекультивация кылуу боюнча Орусия, Кыргызстан, Казакстан жана Тажикстан ортосунда келишим түзүлүп, бул программанын координатору жана ишке ашырчусу болуп Орусиялык Росатам мамлекеттик корпорациясы дайындалган. Быйыл июнь айы жана сентябрь айларында туюксуудан уран калдыктарын ташып бараткан оор жүк ташыган автоунаалар кырска кабылып, коомчулуктун тынчсызданышын жараткан. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги кырсык болгон аймакта радиациялык абал турук экенин билдирген. Кыргызстандык ардагер балбан Чынарбек Изабеков Хорватиянын Пореч шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча ардагерлер арасындагы дүйнө чемпионатында күмүш медаль тагынды. Дүйнөлүк күрөш уюмунун расмий сайтындагы маалыматка ылайык, Чынарбек Изабеков 9 октябрда эркин күрөштөн 51 жаштан 55 жашка чейинкилер арасында 100 кг салмакта күч сынашып 4-5 өттөш өткөрдү. Алгач монголиялык Гантулга болоошту 4-0, чейрек финалда израилдик Дмитрий Эйдельманды 11-0, жарым финалда эстониялык Игор Самсоновду 3-2 эсебинде утту. Финалда бейтарап статуста чыккан Александр Роминге жеңилип күмүш медаль алды. Чынарбек Изабеков ушун менен эркин күрөш боюнча ардагерлер арасында дүйнө чемпионатында 9 жолу катышты. 4 жолу дүйнө чемпиону болуп, 3 жолу күмүш, 2 жолу коло медаль утту.
Рахмат, соңгу жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Азаттык Жекит.org сайтынан дагы жаңылыктарды окуп турууга чакырабыз. Бишкектин Ленин райондук соту бүгүн Темиров Лайф медиасынын 2 журналистин 5 жана 6 жылга кесип, дагы 2 иликтөөчүгө 3 жылдан пробациялык жаза берди. Ал эми калган 7 журналист такталды. Алар массалык башаламандык беренеси боюнча айыпталып, быйыл жыл башында кармалган эле. Соңку сот чечими журналисттер коомчулугу бул чечимди сөз эркиндигине болгон кысым катары испаттап жатышат. Ал эми бийлик алар жалган маалыматтарды таратып турганын айтып келет. Эксперттер талдайт берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында 11 журналистке байланыштуу сот чечими, жалпы сөз эркиндиги боюнча талкуу жүргүздүк. Ага активист Мукай Керимбаев, медиа серепчи Асель Сооронбаева жана адвокат Улан Сейитбеков катышты. Талкууну Айбек Бийбосунов алып барды.
Темиров Лайф каналын негиздеген Болот Темиров менен дагы кыска маек курганга мүмкүн болду. Ал албетте сот чечимин айыптап жатат. Азыр талкууну баштардан мурда Болот Темировдун пикирине көңүл буралы.
Эми мындан кийин демократия жөнүндө, сөз эркиндик жөнүндө булардын сүйлөгөнү акысы жок. Баардык эле эл аралык уюмдар деле бүткүл Кыргызстан көрүп атат, бул чечим мыйзамсыз. Бир дагы далил, а биз бир нерсеге чакырып, массалык башаламандыкка чакырганы бир дагы сөзүбүз жок. Тескерисинче биз айтып жүрөбүз, революция Кыргызстанга керек эмес. Абдан оор кыйын заман Кыргызстандын журналистикасына, кыргыз эл үчүн дагы, мен үчүн, балдар үчүн, кыздар үчүн абдан оор замандан өтүп атабыз, оор мезгилден өтүп атабыз. Бирок чындык жеңет, мен ишенем.
Мына Темиров Лайф редакциясынын негиздөөчүсү Болот Темировдун пикири ушундай болду. Ушул жерден көрүүчүлөрдүн эсине сала кетели, Болот Темиров өзү дагы соттун чечими менен Кыргызстандан чыгарылганын дагы айта кетели. Талкууну Улан мырза, сизден баштайын. Сиз сотто Максат Тажибек уулу, Махабат Тажибек кызы жана Айке Бейшекеева, Азамат Ишенбековдун адвокаты болдуңуз. Алардын үчөөнө жаза берилип, бирөө болсо акталды. Сизден сурайын дегеним, тергөөнүн, соттук териштирүүнүн жүрүшүн жана бүгүнкү чечимди кандай түшүндүрөсүз? Ишти караган судья, буга чейинки тергөөчүлөр эмнелерге таянып соңку чечимди кабыл алды?
Жалпысынан алганда бул 11 журналистке коюлуп жаткан айып негизсиз деп эсептейм. Себеби дегенде мыйзам чегинде айып коюлгандан кийин, бул конституцияда дагы бар, бул мыйзам чегинде тергөө органдары күнөөсүн далилдеп бериш керек болчу да. Бирок тилекке каршы сотко чейинки өндүрүштө дагы, соттук отурумда дагы булардын күнөөсү такыр далилденген жок деп так айта алам. Себеби дегенде ошол эле биздин конституцияда жазылып турат, тактаана ким эгерде күнөөсүн мойнуна алган учурда дагы мен бул кылмышты жасадым дей турган болсо дагы тергөө органдары ал күнөөсүн алган учурда дагы мыйзам чегинде далилдеп бериш керек болчу. Бул кылмышты кандай жол менен жасады, ким кандай аракеттер жасады. Мисалы үчүн кылмыш жаза кодексинде кылмышка катышуунун формалары бар. Ал жерде уюштуруучу, шыкакчы, көмөкчү жана аткаруучу деп бөлүнөт да. Кимиси аткаруучу болгон, кимиси көмөк. Көмөк көрсөтсө кандай жол менен көмөк көрсөттү? Ошолор так жазылган эмес да. Себеби дегенде бул ачык соттук отурумда каалаган жарандар кирип катышышты. Ал жерде айыптоо актысына көңүл бөлө турган болсок, Темиров Лайф жана айт десе басылмасынын кызматкерлери такталбаган жалган маалыматтарды жана бийлик өкүлдөрүн дискредитация кылган маалыматтарды тараткан деген айыптар коюлуп келет да. Эгер ал айыптарды ошентип жазылган соң, кайра эле мен конституцияга айтат элем биздин баш мыйзамыбызда. Ал жерде ар бир шектенүү айыпталуучунун пайдасына чечилип турат. Жана айыпталуучу өзүнүн күнөөсүздүгүн далилдебеш керек. Күнөөнү далилдөө түйшүгү бул тергөө органдарынын айыптоо жака тарапка жүктөлгөн да, конституцияда жазылып турат. Ошол себептен ошол конституцияда жана кылмыш жаза кодексинде, кылмыш жаза процессуалдык кодексинде көрсөтүлгөн тартипте коюлган айыпты далилдей алган жок деп мен айта алам.
Негизи эле ошол бүгүнкү сот жараянына баргандар, жалпы эле бул ишке көз салып тургандар чечимге бир беткей баа бере албай турушат. Анан соңку кырдаалдарды эске алганда муну кандайдыр бир саясий чечим деп айтса болобу?
Саясий чечим, мен эми саясатчы болгондон кийин мен айта албайм. Мен эми юрист катары бул жерден бул Темиров Лайф жана айт десе басылмасынын кызматкерлери коюп салган айып бул булардын ишмердүүлүгүнө байланыштуу деп айта алам. Себеби дегенде булар бир нече жылдан бери мен эле видео ютубтардан көрүп жүрөбүз. Бийлик өкүлдөрүнө мурдагы көп жылдан бери иштеп жүргөн атка минерлердин жана коррупциялык жанагы иштерин ашкерелеп жана ошолордун баягы кылып жаткан ишмердүүлүгүн сындап келишет да. Ошондуктан мен ошондой деп ойлойм.
Пикириңизге рахмат. Мукай мырза, сизге суроо узатайын деп атам. Мына 11 журналисттин камалышы, аларга бүгүнкү соттун чечими негизи эле чоң окуя деп айтсак болот. Андыктан президент Садыр Жапаров да бул маселе боюнча бир эки курдай маек берген жайы бар. Эл аралык уюмдар дагы билдирүү жасап келишет. Бүгүн жазалган 4 журналисттин күнөөсү далилденсе деп айтса болобу, же болбосо муну жанагы саясий өңүтү бар деген дагы кептер айтылып атпайбы? Анан чечим боюнча эмне дейт негизи?
Негизи мен бул азыркы болуп аткан жагдай боюнча мен төмөндөгүдөй пикир менен баштамакчымын. Өзү демократиялуу өлкөлөрдө, мамлекеттерде баягы адам укугу, сөз эркиндиги, ошол эле учурда баягы дин эркиндиги бул өтө маанилүү жолдо да. Ошол эле учурда баягы сөз эркиндиги деп эле баягы аша чапкандык болгон учурларда баягы мамлекет ошол учурда ошол укугун чектеген учурларга дагы келиш керек деп ойлойм да. Себеп дегенде ошол эле демократиялуу өлкөлөрдө көрүп атабыз, жоопкерчилиги дагы болуш керек ар бир сөз эркиндигинчи. Бүгүнкү учурда мына азыркы акыркы убактарды алып карай турган болсок, мына сот системасындагы жылыштар көзгө көрүнө эле келатат да. Ошол эле мына айта турган болсок, кечеги Олжобай Шакир мырзанын 3 жылдык пробация менен баягы мөөнөт менен бошондукка чыкпадыбы, ал киши дагы өзү чыгып ошол учурда кандайдыр бир деңгээлде баягы эмоцияга алдырып койгондугун айтып азыркы бийликтин бир канааттандырарлык сөздөрүн айтып чыкты да. А мен буну менен эмне дейт элем, биздин сот органдары бул көз карандысыз орган. Кандай чечим кабыл алган күндө дагы биз ошол чечимге бүгүнкүдө укуктук мамлекет болгондон кийин биз баш ийип жашашыбыз керек деп ойлойм да, жоопкерчилик менен.
Тергөө жүрүшүндө соттук териштирүүдө бүгүн жазалган журналисттердин
бүгүнкү сот күнөөсүлөрү боюнча менин билишимче бир 6-сы 7-сү акталыптыр.
7-сү акталды.
7-сү акталыптыр. 6-су дагы кийинки. Мен ойлойм, бирде Бишкек шаардык соту карайт, еще жогорку сот бар. Ошондон мындан ары да баягы күнөөлөрү барбы жокпу далилденип, ушу сот акыркы чекитти коет деп ойлойм.
Рахмат пикириңизге. Селайым, сизге суроо узатайын. Мына сиздин дагы ушул сот чечими боюнча пикириңизди тугайындап атам. Негизи кыргыз журналистикасынын тарыхында 11 журналист бир учурда камалып, алардын төртөөнө жаза чегерилген бул алгачкы учур болду окшойт. Бул чечим өлкөдөгү медиа коомчулукка, көз караныс журналистикага кандайдыр бир таасирин тийгизиши мүмкүнбү?
Тийгизет албетте, түздөн түз таасирин тийгизди. Ошо камалган учурда эле таасирин тийгизе баштаган деп айтса болот. Негизинде да журналистика, журналистиканын жанрлары, форматтары аябай көп да, көп түрдө. Эң оңой бул жаңылык даярдоо, э? Жаңылык даярдоодо бул оңой, барасың, чагылдырасың, пикир аласың, фактылар топтойсуң, берип коесуң. Аналитика жазаш кыйыныраак. Маектерди, маектерге да даярданып барыш керек. Мына Бекбор Бифтин мисалында көрүп атпайсызбы? Даярданып барыш керек, ошол каарманды изилдеш керек жана башка. Дата иликтөөлөр деп атабыз, фактчек деп атабыз. Журналистик иликтөө бул эң оор жанр да. Кыргызстанда 3000ден ашуун, мисалы 1000 деген журналисттер бар болсо, иликтөө менен алектенгендер ондоп эле саналат да ага. Ал иликтөө менен алектениш үчүн көптөгөн мындай жөндөмдөргө ээ болуш керек да. 11 журналисттин арасында эң күчтүү иликтөөчүлөр бар деп мен так кыйса айта алам. Алар эл аралык Кыргызстандын ичинде дагы Улан Негизбаев атындагы, маркум Улан Негизбаев атындагы сыйлыктын да ээлери болуп келишкен. Өлкөнүн ичинде дагы, өлкөнүн сыртында дагы, чөлкөмдө дагы, Борбор Азия чөлкөмүндө дагы сыйлыкка ээ болуп келген ошол журналисттер тобунун камалышы бул башка журналисттерге дагы ушундай курч татаал жанр менен алектене турган болсоңор ушундай силерди тагдыр күтөт деген сыяктуу мындай белги бергендей элес калтырат да. Анан эгерде жети журналисттин эч кандай айыбы жок болсо, эмне үчүн алар камалып жүрүштү бир нече ай, эмне үчүн алар состав преступления жок деп атат. Аларды сотто сүрөп, мына канча айдан бери сотто сүрөлүп келатышат. Бул деле аларга ушундай ыңгайсыздык, үй бүлөлөрүнө, өздөрүнө болгон ыңгайсыздык. Алардын арасында мен айтып кеткендей ошо курч иликтөөлөр менен алектенген, коррупцияны ашкерелеген мыйзамсыз иштерди алып чыккан журналисттер бар экени бул факт. Мындан тышкары алардын каралоого дуушар болгону бул өзүнчө маселе. Негизи эле азыркы тапта журналистиканы мындай кылмыш катары көрсөтүп берүү аракети болуп атканы бул жакшы көрүнүш эмес да. Бул албетте кыргыз журналистикасынын эң татаал убагы деп айта алам. Анткени буга чейин мисалы бирден экиден журналист өлтүрүлгөн болсо, бычактап жанагындай сайылган болсо бул мындай массалык түрдө андай болгон эмес да. А бул жерде дароо ошол 11-өнү бир убакта камап, анан азыр 5 жылга 6 жылга кесип аткандагысы бул башка дагы иликтөөчүлөргө белги берген болот. Негизи эле өлкөдөгү иликтөөчү журналистиканы, фактчек жанрын жок кылуу аракети болуп аткандай элес калтырат.
Рахмат. Улан мырза, ушул менен иштин өзүндө дагы айрым суроолор жаралып атат. Ушул боюнча дагы сурайын деп атам. Мисалы, райондук сот 11 журналисттин айрымдарына жаза чегерген, калганын актаган чечимдерди чыгарды. Анан бул чечимин эмне менен негиздеп жатат? Анткени алардын бардыгы эле бир редакцияда иштеп, бирдей эле иликтөөлөрдү чыгарганда ушул боюнча дагы
эмне менен сот бул чечимди негиздегенин билбейм. Себебине бүгүн жанагы корутунду бөлүгүн окуп берди. Жалпы өкүм 5 күндүн ичинде даяр болуш керек, кийинки жумадан алабыз. Ошондо эми менин оюмча соттук териштирүүдө биз бир нече деген күбөлөрдү сурадык, эксперттерди сурадык. Ал жерде бул 11 журналисттин жетөөсү 2022 жылдары айрымдары 2023 жылдары ак тилек аппараттар иштебей калганда бул Темиров Лайф басылмасында булар ошол 2-3 жыл мурда эле иштебей калган. Ошол менен негиздеди деп эсептейбиз сотту. Себеби дегенде айрымдары жөн эле жумуш жок жүрөт, мурда иштеп кеткен, кандайдыр бир байланышы бар деп кармалды. Ал сотко чейинки өндүрүштө тергөө жүрдү. Эми сот ошол күбөлөрдүн, эксперттердин жана тараптардын жанагындай пикирин угуп туруп анан ушундай чечим чыгарды деп ойлойм да. Себеби дегенде дагы баса белгилей кетчү нерсе, бул жерде кылмыш иштин козголушунун негизи бул Махабат Тажибек кызынын 2023 жылдагы бир декабрь айларындагы видеосунун негиз болгон да. Ошол видеосунун негизинде тергөө органдары тарабынан соттук лингвистикалык экспертиза дайындалып, биринчи ошол экспертизадан массалык басылматка чакыруу бар. деп корутунду чыккандан кийин кылмыш иш козголуп, ошо кылмыш иштин алкагында сотко чейинки тергөө иш амалдары жүрдү да.
Мен жана акталган жети журналист боюнча дагы сурайын деп атам. Алар мына Асель Сооронбаева белгилегендей, алардын алды 2-3 ай абакта отурушту. Эми юридикалык жактан алганда мунун процесс, кийинки процесс кандай болот? Реабилитация жагы ушул боюнча дагы кандайдыр бир арыздануу болушу мүмкүн?
Арыздануу болушу мүмкүн. Мыйзам күчүнө киргенден соң бул акталган жагандар толук кандуу бизде конституцияда каралган, бүт мыйзамдарда каралган мыйзамсыз жана андай жоопкерчиликке тартылып кылмыш жаза куугунтугуна жанагындай дуушар болгон болсо, алар моралдык материалдык компенсацияга бергенге укугу бар толук.
Рахмат. Мындан 10 күн мурун 28 сентябрда президент Садыр Жапаров жалпы сөз эркиндигине, анын ичинде ушул 11 журналисттин ишине байланыштуу маек берген. Азыр мамлекет башчынын Кабар улуттук агенттигине берген маегинен үзүндү угуп алалы.
Кыргызстанда сөз эркиндиги бар, болуп келген жана мындан ары да боло берет. Мен жогоруда айткандай социалдык түйүндөргө жалган маалымат таратпа, бирөө жарымды далили жок каралаба, абийирине шек келтирбе. Өлкө боюнча каалаган жерде суроо талабың болобу, сын пикириң болобу, бийликтин кемчиликтери болобу, далил менен сайрай бер. Кемчиликтерибизди оңдойбуз, суроо талаптарыңарды колдон келишинче чечебиз. Эл менен да, массалык маалымат каражаттары менен да эри шаркак иштешкенге даярбыз жана ачыкпыз. Ал эми 11 журналист дегениң боюнча. Алардын экөөсү гана журналист экен го, калганы 11-нчи класс билими барлар дешти. Аларга тигилер анча мынча акча төлөп коюп, социалдык түйүндөргө олтургузуп алышып, жалган маалыматтарды, элди дүрбөлөңгө чакырган жасалма материалдарды тараттырып атышканын кантип таанышат? Дагы бир жолу кайталайм, жалган жана элди дүрбөлөңгө чакырган маалыматтар сөз эркиндигине жатпайт.
Азаттыктын көрөрманы, мына 11 журналисттин ишине байланыштуу президент Садыр Жапаровдун пикири ушундай болду. Мукай мырза, сизге суроо узатайын деп атам. Мына бүгүн сот чечими чыккан 11 журналист массалык башаламандыктар беренеси менен айыпталган. Бүгүн чечим чыккан журналисттер коомчулукка, бийликке кандай коркунуч жаратышы мүмкүн? Же болбосо бул бийликтин дарегине эч бир сын айтылбай, бир гана мактоо болуп туруш керек деген ишаратпы? Анткени дал ушул массалык башаламандыктар беренеси жалпы журналистикага байланыштуу блогерлерге, жаранды активисттерге дагы көп тагылып атпайбы?
Бул жерде мындай да, Айбек мырза, баягы массалык башаламандыкка алып келүү деген булар баягы туура эмес, баягы такталбаган маалыматтарды көпчүлүк учурда жана бул эжекебиз дагы айтып өттү, аша чаап кеткен. Бул жерде жанагы журналисттик кесипке ээ болбогондорду баягы кандайдыр учурда бир акча мененби пайдаланып, алардын оозу менен ушундай баягы мамлекеттеги коомчулукка туура эмес анча мынча маалыматтарды жеткиргендиги болуп атпайбы? Ошол коомчулукту баягы дүрбөлөңгө салып, коомчулук ишенет да. Мисалы бүгүнкү күндө биздин почти 95% көп калкыбыз социалдык сеттерде отурат, ошолорду карап отурушат. Ошол учурда биз бүгүнкү демократиялуу баалуулуктары бар мамлекетпиз дей турган болсок, биз так конкреттүү түрдө бийликке, мисалы бүгүнкү күндө президентибиз Садыр Жапаров деле сот сетти карап, кайсыл айыл аймагында болот, областтарда болобу, видео кайрылууларды көрүп атабыз. Ошол учурунда ошол жерде губернатор болобу, аким болобу, учурунда барып ошол маселени чечкенге аракет кылып жасап атышат. Эгерде конкреттүү бир маалыматтарды так бере турган болсо, бул жерде эч кандай куугунтук дагы жок. Буга чейин жана эжекебиз айтып өткөндөй куугунтуктар болуп келген да, кол салуу болгон журналисттерге, өлтүрүүгө чейин барган учурлар болгон. Бүгүнкү күндө укуктук талаанын негизинде гана сүйлөшүүлөр болуп атат. Эгерде ал өзүн актай турган болсо, мына бүгүнкүдөгүдөй эле чечим менен акталып бошоп атат. Болбосо кийинки инстанциялар менен шаардык сот, жогорку сот аркылуу акталбаса болот, эгерде күнөөсү далилденбесе.
Асель, мына биз ушул жалпы журналистика боюнча бир катар талкуулар да жүргүздүк. Анан соңку 3-4 жылдын ичинде кыргыз журналистикасына байланыштуу бир нече окуялар болду. Муну ошол бүгүнкү сот чечими, буга чейинки журналистикага байланыштуу мыйзамдарды дагы айтсак болот. Ошол эле учурда сунушталып аткан дагы, бүгүнкү күндө жогорку кеңеште каралып аткан дагы мыйзам долбоорлору бар. Анан ушул чечимдер журналистикага кандай таасирин тийгизет? Анан алдыда эмне болот? Эми сиздин пикириңизде ушундай?
Негизи мен сөзүм кичине бурмаланып кетти окшойт бул жерденчи. Эжекебиздер мага ссылка кылып шилтеме кылып атпайбы? Мен андай, бул 11 журналисттин камалышын мен актабайм. бул журналистика кылмыш эмес деп эсептейм. Иликтөөчү журналистика кылмыш эмес. Кесиптик этикадан чыккан нерсе бул коом, мисалы, журналисттик чөйрө, журналисттик коомчулук бири бирин мисалы билип турат, кайсы жерден кесиптик этиканы бузса, аны билип айтып турабыз биз кесиптештерибизгечи. Бул башка маселе. Бул деген кылмыш жаза, кылмыш эмес, кылмыш жаза жоопкерчилиги тартыла турган иш эмес деп айтып атам да менчи. Анан сиз айтып атпайсызбы жанагы өлтүрүлүп келген деп, ошол өлтүргөн учурда дагы мындай массалык түрдө болгон жок да алчы точно. Бирок ал нерсе дагы жакшы нерсе эмес. Бирок дүйнөлүк аренада биз мынчалык төмөн түшкөн эмеспиз да сөз эркиндигин рейтинги боюнчачы. Мисалы үчүн ошол эле Кыргызстанды ала турган болсоңуз, кечирген Сайбек мырза, мен сиздин сурооңузга жооп берерден мурда ушул жерди тактап коеюн деп атам да. Кыргызстан бул чөлкөмдө дайыма ошол 30 жыл дейбизби, канча жыл дейбиз, эгемендүүлүктү алгандан бери эле башка өлкөлөрдөн айырмаланып демократия аралчасы болуп келгенин биз кантип тана алабыз? Ошондой кейстер болгон күндө деле, бирок азыркы тапта мынакей Freedom House айтып атат, эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кирди деп. Репортеры без границы, чек арасыз кабарчылардын рейтингинде деле биз дүйнө жүзүндө биз өзүбүздүн бул сөз эркиндиги деген башка сфераларга дагы таасирин тийгизет да. Ошол эле инвестор тартууда, ошол эле экономикалык көрсөткүчтөрдө жана башка дүйнөлүк эл аралык глобалдык чөйрөдө дагы бул өзүнүн таасирин тийгизет. Бул жөн эле бул камап койдук, биз Кыргызстан ичара биз мындай жакшы оокат кылып атабыз дегенден алыс болушубуз керек да. Биздин эл аралык аренадагы ордубуз кандай болуп атат, ошол нерсе дагы кооптондурбай койбойт. Анан сиздин сурооңуз боюнча жанагы мыйзамдардын алынып келиниши, бул туурасында деле юристтердин коомчулугу, адилет укуктук клиникасы деп атабыз, институт медиа полиси, ошол эле омбудсмен деп атабыз, Венеция комиссиясы, жанагы по правам человека, Бириккен улуттар уюмунун өкүлдөрү, Европа биримдигинин өкүлдөрү жана тегерек столдордо келип эле айтып атпайбы, мыйзамдардын сөз эркиндигине болгон тескери таасири туурасында айтып келе жатышат. Биз аны иш жүзүндө көрүп атабыз. Ошол эле жалган жала боюнча жанагы 100,000 сомдук айып пул киргизүү дагы бул ошол тизгиндөөгө алып келе турган, сөз эркиндигин чектей турган конституция тарабынан берилген сөз эркиндиги. Ар бир адам өзүнүн оюн эркин айта алат деген гарантты биз кичине солгундатып атабыз да ошол мыйзамдар мененчи.
Мен жооп берип коеюн ушул жерден дагы. Сиз айтып аткан жанагы эл аралык уюмдар, Freedom House айтып атпайсызбы, баягы сөз эркиндиги чектелип деп коңгуроо кагып атышат деп. Буга чейин деле, бул бийлик келгенге чейин деле алар ушинтип коңгуроо кагып келген менин билишимчечи.
Бирок элүү позицияга түшкөн эмеспиз да.
Жок, алар эми позиция кандай экенин мен кандай аныкташат мен билбейм. Так анан азыркы мына коомчулуктун деле баягы социалдык абалыбызды, экономикалык өсүштөрдү, акыркы мына бизде курулуш тармагында мамлекеттин баягы өсүп өнүгүшүн дагы биз карап кетишибиз керек да. Сөзсүз түрдө эле баягы сөз эркиндиги деп эле бир тараптуу карап алып кетпешибиз керек. Мен ойлойм, коомчулуктун бүгүнкү күндө пикири, өзүңүздөр баягы журналист катары, коомчулукка аралашып жүргөн адамдар катары көрсөңүздөр керек, бүгүнкү күндө өнүгүү, өсүү, эл арасында мамлекетибиз туруктуу өнүгүү жолуна түштү деп мен эсептейм. Сөз эркиндиги биз акырындык менен барып ошо укуктук деңгээлде мамлекет менен мындай эсептешип биз өзүнүн угуна түшөт деп мен толук ишенем.
Улан мырза, мен сизге жана пробация жазасы боюнча суроо узатайын деп атам. Мына буга чейин Мукай Керимбаев белгилегендей дагы, мына ушул апта деле жазуучу публицист Олжобай Шакирге дагы пробация жазасы колдонулду. Бүгүн дагы эки журналистке байланыштуу ушул чечим кабыл алынды. Анан коомчулукта пробация жазасын муну актап чыгаруу катары дагы кабыл алгандар жок эмес. Пробация бул эмне чечим?
Пробация деген эми мурдагы жөнөкөй тил менен айтканда шарттуу түрдө кесилди деген нерсе да.
Күнөөлүү деп табылып,
күнөөлүү деп табылат. Мисалы үчүн бүгүнкү 11 журналисттин ичинде Актылек Капаров жана Айке Бешекеева карата коюлган айып боюнча күнөөлүү деп таап, 5 жылга эркинен ажыратылсын, кылмыш жаза кодексинин 82 беренесин колдонуп туруп, ал 82 беренесинде мындай үй бүлөлүк шарты жана ишке болгон жагдай, бүт жагдайлар ар тараптуу карап чыгып талдап, сот пробациялык көзөмөлдү дайындады да. Бул деген нерсе ай сайын бир белгилүү мөөнөт өткөн сайын келип, мен бул жердемин, эч жака кеткен жокмун, ошол бул кандайча орусча айтканда испытательный срок да.
Да кандай чектөөлөр?
Андай чектөөлөр эч жака кетпөө жөнүндө баш коргоо чарасы өзгөрдү. Кыргызстандын ичинде жүрө берет, эч жака кете албайт, Кыргызстандын аймагынан сырт жака чыга албайт. жана ушул 3 жыл көзөмөлдүн ичинде бир кандайдыр бир укук бузууларга дагы башка бир шектеле турган болсо, бул пробациялык көзөмөл алынып салынат дагы. Бул жаза катары кийинки ошол жоосун менен кошулуп бул юридикалык баа берилет да.
Урматтуу угарман, сиз эксперти талдай айтып берүүсүнөн үзүндү уктуңуз. Ага жарандык активист Нукай Керимбаев, медиа серепчи журналист Асель Сооронбаева жана адвокат Улан Сейитбеков катышкан. Талкууну Айбек Бийбосунов алып барды. Муну толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүз болот. Ушуну менен Азаттыктын кечки радио уктурууларын жыйынтыктайбыз. Аны мен Түмөнбай Абдинабиулу алып бардым. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берсе, эфирдик пультта Максат Акматжанов болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.